Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre chipul unui profet discret, dar esențial în istoria biblică și în teologia părinților bisericii, și anume vom vorbi despre profetul Natan, omul care a îndrăznit să-i spună adevărul regelui David, nu pentru a-l doborâ, ci pentru a-l readuce pe calea către Dumnezeul cel adevărat, către Dumnezeul cel viu. Profetul Natan manifestă un rol foarte important în narațiunile din Cartea a doua regilor și prima carte Paralipomena, cu referire la viața regelui David și la întemeierea dinastiei acestuia. Așadar, profetul Natan este menționat în Cartea a doua a regilor, în capitolul 7, unde acesta anunță promisiunea făcută de către Iahve lui David cu privire la casa sa regală ce va domni peste Israel pentru totdeauna. Deși înainte de mutarea sa la Ierusalim, regele David fusese conducătorul Hebronului timp de 7 ani, profetul Natan nu a apărut printre membrii familiei davidice sau printre susținătorii regelui David în timpul anilor petrecuți în Hebron. Pentru unii, profetul Natan ar fi fost un profet iebusit din populația pre-israelită a Ierusalimului, pentru alții, profetul Natan ar fi fost prototipul profeților lui Iahve. Așadar, profetul Natan devine mesagerul marii făgăduințe făcută lui David, și anume promisiunea unui tron veșnic. În Cartea a doua a regilor, în capitolul 7, versetul 1 până la 17, ni se prezintă relatarea promisiunii făcută de către Iahve lui David cu privire la casa sa sau la dinastia sa veșnică. Narațiunea începe din versetele 1 până la 3, în care ni se evidențiază cererea regelui David către profetul Natan pentru construirea unei case sau a unui templu pentru Iahve. Răspunsul inițial al profetului către regele David este unul afirmativ, dar din versetul 4 până în versetul 16 se continuă o relatare ce are în vedere revelația sau descoperirea pe care Iahve o face către profetul Natan, în care Dumnezeu refuză oferta unei case sau unui templu, promițând în schimb o casă veșnică dinastiei davidice. În această descoperire, în această revelație, Dumnezeu evidențiază câteva aspecte foarte, foarte importante, și anume, în primul rând, Iahve a călătorit cu poporul său Israel, l-a protejat, l-a așezat la locul său, i-a stabilit conducători. În al doilea rând, Iahve va crea o casă sau o dinastie veșnică pentru David, astfel încât fiii lui să domnească după el pentru totdeauna. Și în al treilea rând, Iahve îi va pedepsi pe fiii lui David atunci când vor face rău, dar nu-și va retrage niciodată sprijinul din casa lui David, așa cum a făcut cu regele Saul. Narațiunea se încheie în versetul 17 cu o relatare a supunerii profetului Natan la rostirea cuvintelor lui Iahve către regele David. Prin faptul că profetul Natan devine mesagerul marii făgăduințe făcută regelui David, această ipostază este întărită și de către fericitul Augustin atunci când spune că prin Natan Dumnezeu nu făgăduiește doar un regat pământesc, ci deschide privirea sau perspectiva către împărăția lui Hristos. În casa lui David se vestește taina lui Hristos, iar Natan este glasul care o face cunoscută. Promisiunea unei dinastii veșnice făcută lui David a fost o preocupare a cărții Deuteronomului, iar afirmațiile potrivit cărora fiii lui David vor domni pentru totdeauna, cu condiția ca aceștia să respecte poruncile lui Iahve, indică faptul că promisiunea unui legământ veșnic este un concept mai vechi din istoria ascensiunii regelui David și este calificat de istoria deuteronomistă. Prima carte Paralipomena sau prima carte a cronicilor prezintă o relatare oarecum reelaborată și ordonată estetic în ceea ce privește interacția dintre profetul Natan cu regele David. În prima carte Paralipomena, în capitolul 17, versetele 10 până la 14, există doar promisiunea că Iahve va asigura tronul fiului lui David, Solomon, iar o astfel de mișcare rezolvă tensiunea din Cartea a doua a Regilor, din capitolul 7, dintre promisiunea făcută dinastiei davidice și promisiunile calificate din Cartea a doua a Regilor, capitolul 2, versetul 1 până la 4, precum și cea din capitolul 8, versetele 15 până la 26 și din capitolul 9, versetul 1 până la 9. În Cartea a doua a Regilor, între capitolele 10 și 12, ni se prezintă relatarea războaielor pe care le-a purtat regele David, ne este evidențiat și adulterul său cu Batșeba, dar și misiunea divergentă pe care a creat-o regele David în aceea că l-a ucis pe Urie Hititul, soțul Batșebei, dar avem expusă și condamnarea regelui David de către profetul Natan și consecințele pe care le va suporta acesta, subliniate foarte, foarte punctat în Cartea a doua a Regilor, în capitolul 12, de la versetul 1 până la versetul 25. Profetul Natan apare în fața regelui pentru a descrie un caz în care un om bogat a luat singura oiță a unui om sărac pentru a pregăti un ospăț pentru prietenii lui. Când regele David a spus că bogatul ar trebui să moară pentru această faptă sa, profetul Natan l-a condamnat pe regele David pentru acțiunile sale. Drept urmare, copilul Batșebei a murit la naștere, dar regele David s-a căit de păcatele sale, a fost iertat de către Iahve, iar Batșeba l-a născut mai târziu pe Solomon, care avea să devină următorul rege al Israelului, asigurând astfel spița genealogică a dinastiei davidice. În această ipostază, Sfinții Părinți văd în profetul Natan un teolog al ascultării, care mai întâi aprobă dorința regelui David, dar apoi se smerește când Dumnezeu îl corectează. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază că adevăratul profet nu vorbește dintr-o sine, ci rămâne un învățăcel al Dumnezeului celui viu. Profetul Natan ne învață că autoritatea profetică se naște din ascultare și din smerenie. În ceea ce privește pasajul biblic din Cartea a doua a Regilor, din capitolul 12, unde este evidențiat păcatul regelui David și unde profetul Natan îl mustră și dă o lecție pedagogică de revenire întru sine, profetul nu intră în camera regelui ca judecător, ci ca doctor al sufletului. Nu l-acuză într-un mod direct, ci îi spune parabola cu omul bogat și cu mielușeaua săracului. O lecție pedagogică de revenire a sinelui omului. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur explică că Natan nu îl rănește pe David cu mustrarea, ci îi deschide ochii prin poveste pentru ca însăși conștiința lui să rostească sentința. Și acesta adaugă: a mustra cu asprime rupe sufletul, a mustra cu înțelepciune îl aduce pe om într-o pocăință. Prin aceasta, profetul Natan se face chipul adevărului unit cu blândeția. Iar acest lucru îl și subliniază Sfântul Teodoret al Cirului, spunând că profetul Natan nu urmărește rușinarea regelui, ci mântuirea acestuia. Iar David, în urma cuvintelor profetice, răspunde nu prin revoltă, ci prin actul pocăinței: am greșit înaintea Domnului. Sfinții părinți văd aici un moment cheie al spiritualității biblice, și anume faptul că păcatul recunoscut devine începutul vindecării. Astfel, ilustrul Origen interpretează că profetul Natan arată că Dumnezeu nu îl leapădă pe cel ce cade, ci îl ridică prin pocăință. Atunci când puterea riscă să devină intrigă politică, profetul Natan intervine pentru instalarea regelui Solomon. Chiar dacă acesta manifestă un rol esențial în relatarea vieții lui David și a stabilirii dinastiei davidice, cu toate acestea el nu este tratat pe o scară largă în multe dintre scrierile evreiești ale celui de-al doilea templu. De pildă, profetul Natan nu este menționat cu numele în niciunul dintre manuscrisele de la Marea Moartă și nici nu se vorbește despre persoana sa. Textele din perioada celui de-al doilea templu fac referire la tratamentul pe care acesta îl primește, iar în antichitățile iudaice ale lui Iosif Flavius observăm unele diferențe semnificative între relatarea profetului Natan și expunerea din textul masoretic, din textul ebraic. Pe lângă contopirea relatărilor din Cărțile Regilor și Cartea Paralipomena, în portretizarea legământului davidic de către Iosif Flavius, acesta repovestește și rescrie narațiunea folosind un ton apologetic care se potrivește mai bine perioadei sub stăpânirea romană. Relatarea lui Iosif Flavius trădează preocuparea sa pentru problemele hermeneutice din jurul relatării din Cartea a doua a Regilor, cum ar fi faptul că Dumnezeu i-a interzis lui David să construiască un templu, dar și aspectele naturii duratei legământului stabilit cu acesta. Iosif Flavius armonizează textele biblice din Cartea a doua a Regilor și prima carte Paralipomena pentru a clarifica faptul că Dumnezeu nu a dezaprobat neapărat construirea templului de către David, ci mai degrabă din cauza sângelui pe care îl vărsase, Solomon fusese deja ales pentru această lucrare. Mai mult, Iosif Flavius clarifică faptul că în Cartea a doua a Regilor, în capitolul 7, versetul 12, când Dumnezeu îi spune profetului Natan: când ți se vor împlini zilele și te vei culca cu strămoșii tăi, voi ridica după tine un urmaș care va ieși din pântecele tău și îi voi întări împărăția. Acest verset se aplică direct regelui Solomon, mai degrabă decât ca să aibă unele implicații eschatologice. În acest sens, înțelegerea lui Iosif Flavius asupra legământului davidic contrastează puternic cu majoritatea celorlalte texte ale celui de-al doilea templu. Deși aceste texte nu menționează numele profetului Natan, proclamația centrală a lui Natan, legată de cea a legământului davidic, primește într-adevăr multă atenție. Atunci când profetul Natan intervine pentru instalarea lui Solomon, acesta concentrează în gândurile sale lucrarea providenței, așa cum este subliniată și de către fericitul Augustin, care zice: prin Natan Dumnezeu păzește firul istoriei mântuirii, ca promisiunea făcută lui David să nu se piardă. Observăm faptul că profetul Natan nu este un om al curții, ci un om al responsabilității profetice. El înțelege că ordinea politică trebuie să rămână în slujba planului lui Dumnezeu. De aceea, prorocul nu tace când adevărul este pus în primejdie. În ceea ce privește criza succesiunii la tron, profetul Natan intervine activ pentru instalarea regelui Solomon, apărând promisiunea divină și ordinea legitimă, dar veghind ca istoria politică să rămână sub semnul planului lui Dumnezeu. Profetul Natan devine unul responsabil pentru binele comunității. În ceea ce privește tradiția patristică, aceasta îl vede pe profetul Natan drept un model de profet și un pedagog spiritual. Părinți într-o credință sublinează că Natan nu mustră ca judecător, ci ca medic al sufletului. În ceea ce privește expunerea parabolei cu oaia săracului, el devine un exemplu clasic de discreție pedagogică, de răbdare și îndreptare blândă, de îmbinare a adevărului și a milei. În literatura augustiniană, profetul Natan este un martor al promisiunii mesianice împlinite în Hristos. El este profetul care leagă casa lui David, precum și promisiunea tronului veșnic, dar și direcția cristologică a istoriei, devenind un slujitor adevărat al economiei mântuirii. Profetul Natan este și un model de conștiință pastorală în opinia lui Origen și a lui Teodore de Cir. Intervenția sa este una paradigmatică în ceea ce privește slujirea duhovnicească. El denunță păcatul cu multă înțelepciune, susține pocăința, dar și autoritatea spirituală care lucrează pentru vindecarea inimii, întruchipând profetul astfel echilibrul între profeție, între misiunea profetică și grija pentru suflet. În ceea ce privește chipul duhovnicesc al profetului Natan în tradiția bisericii, reținem trei trăsături fundamentale ale acestuia, și anume curajul profetic, care este definit de Sfântul Ioan Gură de Aur în următorul mod: a spune adevărul înaintea celor puternici este lucrarea profetului. Apoi, Natan, profetul, dă dovadă de o blândețe pedagogică, și acest lucru este foarte bine conturat de Sfântul Teodoret al Cirului. Mustrarea lui Natan este ca o mână ce taie rana, dar o vindecă prin iubire. Prin actul său profetic, prin slujirea sa, el devine un profet care reiterează planul mesianic. Spune Augustin că prin Natan promisiunea lui Dumnezeu își continuă drumul până la Hristos. Astfel, profetul Natan devine un model pentru păstorii și slujitorii bisericii, în care adevărul este mărturisit fără o formă dură, autoritatea nu stă sub semnul mândriei, iar mustrarea se face fără a-l umili pe celălalt. Având înaintea ochilor noștri duhovnicești profilul și portretul unui profet discret, dar în același timp esențial în istoria biblică a Vechiului Testament, învățăm următoarele lucruri despre acesta, și anume, adevărul nu trebuie rostit ca o armă împotriva celuilalt, iar mustrarea nu trebuie făcută din orgoliu, iar în ceea ce privește autoritatea, aceasta nu se separă de responsabilitate. Profetul Natan rămâne în atenția noastră ca o icoană vie, ca cel ce a spus adevărul cu dragoste, făcându-se început al mântuirii omului. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața.